Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Իրավապաշտպանները եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ քննարկել են Սեֆիլյանի կալանավորման հարցը։
Նրանց ցեսաբորումը խղճի բանտարկյալներ։
Երևանում արձագանքում են Բորդյուժայի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը կարող է անդամակցել ՀԱՊԿ-ին։
Ռուսաստանը շարունակում է բաժանել որտիրես քաղաքականությունը։
Ընդդիմադիրները հրաժարվում են առաջարկներ ներկայացնել սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։
Նա լուծում է անձնական իշխանության վերատարման հարց։
Քաղաքապետարանը դարձյալ խոշոր հողատարածք է հատկացնում ռուսական կազմակերպությանը։
Այլ ընտրանքը զրկում ենք ստեղ։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի իսպանությունները բնորոշել է որպես դաժանագույն ոչորագործություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակ Ստեֆանե Դույարիչը այդ մասին հայտարարել է Հռոմի Պապի հատուկ պատարագից հետո, որի ընթացքում Ֆրանցիսկոս Պապը հայերի կոտորածները բնորոշել է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Բան Կի-մունը կարծում է, որ փաստերը ճշտելու համատեղ ուսումնասիրությունը կամարապնդի մեր կոլեկտիվ վճռականությունը կանխելու այդպիսի դաժանագույն ոչռագործությունների կրկնությունը ապագայում, երեկ ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը։ 10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Իտալիայի արտգործ նախարար Պաոլո Ջենտիլոնին, ով ասել է, որ Թուրքիայի կոշտ արձագանքը Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հայտարարությանը արդարացված չէ։ Աշխարհահռչակ հայազգի երգչուհի Շերը Շերիլին Սարգսյանը Թվիտերի իր միկրոբլոգում կոչ է արել Թուրքիայի կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ «Ես չեմ մեղադրում Թուրք ժողովրդին 100 տարի առաջ տեղի ունեցածի համար, բայց կարծում եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը», գրել է երգչուհին։ Լիբանան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր հանդիպումներ է ունեցել Լիբանանի վարչապետ Համամ Սալամի, փոխվարչապետ ազգային պաշտպանության նախարար Սամիր Մոկբելի և զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Ժան Քահավիժիի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում հայ-լիբանանյան համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Լիբանանի իր գործընկերոջը հրավիրել է պաշտոնական այցով այցելել Հայաստան։ Այսօր Սեյրան Օհանյանին ընդունել է Մեծիտանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ կմեկնի Ստամբուլ, Գալիպոլի տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս քննադատել են հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը ապրիլի 24-ին Թուրքիայում Գալիպոլի Չանաքկալեի տոնակատարություններ անցկացնելու Անկարայի որոշումը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերջերս հայտարարել է, որ ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումների շրջանակներում առաջիկայում Երևան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ Իսլամական պետություն խմբավորումը ավելի քան 17,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է կորցրել Իրաքում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի առաջնորդությամբ դաշնակից պետությունները սկսեցին օդային հարվածներ հասցնել զինյալների դիրքերի ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը։ Ան Բրասերի առաջին կանգառը ազգային ժողովն էր։ Ընդդիմադիրները շտապել են դժգոհել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներից, պատճառաբանելով, որ սա իշխանությունը պահելու փորձ է։ Այսօր էլ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Իրավապաշտպաններն առաջին հերթին Ժիրայր Սեֆիլյանի ու համախոհների կալանավորման հարցն են բարձրացրել։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ու հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված մյուս անդամները խղճի բանտարկյալներ են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ան Բրասերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանն ու համախոհները կալանավորվել են ապրիլի 10-ին զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստության մեղադրանքով։
Ես ասել եմ, որ Ետրովի արդարադատությունը նաև գործեց վերջերս հենց հիմնադիր խորհրդարանի անդամների նկատմամբ, և ես համարում եմ, և նրան ասացի, բացատրելու կարծիք, որ նրանց ես համարում եմ խղճի բանտարկյալներ։
Հայաստան այցելության երկրորդ օրը խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը զրուցեց նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ավելի անկաշկանդ մթնոլորտում Նախաճաշի սեղանի շուրջ։ Հանդիպմանը հրավիրված ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքով վերջին ձերբակալությունների պատճառով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ Հայաստանին մոնիթորինգային նոր փուլ չի սպառնում։
Նոր մոնիթորինգի առիթ չեն կարող հանդիսանալ։
Ավետիք Իշխանյանն ասում է, եվրոպացի պաշտոնյային փոխանցել է իր կարծիքը, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները համակարգային բնույթ են կրում։
Եթե առանձնացված չէ հստակ եւ օրենս դրորեն եւ փաստորեն դատական իշխանությունը գործադիրից, գործադիրը, որ խախտում է մեր իրավունքները, ընտրությունները կեղծում է, մարդկանց ոստիկանություն ծեծում է եւ այլ եւ այլն, ով պետք է դրանք պատժի։ Նույն իշխանությունը, իհարկե, նա ինքն իրեն չի պատժի, Հայաստանում այդ վիճակն է։
Սահմանադրական բարեփոխումներից Իշխանյանի պնդմամբ չեն զրուցել։ Դավիթ Շահնազարյանն ասաց, փոխարենը խոսել են Հայաստանի ներքաղաքական վիճակից, սոցիալական խնդիրներից, անդրադարձել անգամ արտագաղթին։ Եվրոպան կարծիքի հայտնել ԱԱՀ նախկին ղեկավարը, Եվրասիական միությանն անդամակցության պատճառով չպետք է խաչքաշի Հայաստանի վրա։
Ինչպես նշված խոսակցության ընթացքում, Եվրազիական միությունը ոչ Եվրոպա կա, ոչ Ազիա կա, ոչ միություն կա, ոչ էլ այդ տնտեսություն կա, դա զուտ քաղաքականություն է և դա ժամանակավոր երևույթ է, դա այն տեղը չէ, այն կառույցը չէ, որտեղ Հայաստանը պետք է լինի, մասնավորապես կընդգծեցի, որ հունվարի 1-ից մինչև այսօր եղած տնտեսական բոլոր ցուցանիշները եւ արտահանումը ըստեյության զրո է։
Այսօր կավարտվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ան Բրասերի այցը Երևան։ Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան կհանդիպի նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։
Ամենայն հավանականությամբ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու հիմնադիր խորհրդարանի մյուս հիմնական առաջնորդները չեն մասնակցի ապրիլի 24-ի հանրահավաքին։ Ավելին, եթե իշխանությունները չնահանջեն, Շուշին ազատագրած Սեֆիլյանն ու մարտական ընկերները կարող են տարիներ անցկացնել ճաղերի հետևում, մեղադրանքը ծանր է։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժումը, սակայն նույնիսկ կիսատ ուժերով մտադիր չէ հետ կանգնել պայքարից։ Շուրջօրյա հանրահավաքներն այդ օրը մեկնարկելու են։ Ինչ այդ բողոքարկելու են կալանքի որոշումը, Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժման 5 ազատազրկված անդամների պաշտպանները այսօր և վաղը կբողոքարկեն դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։ Փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, ցանկանում են ապացուցել, որ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող անձանց գործը քննելու համար երկամսյա կալանքը պարտադիր չէր։
Դատարանը շարադրել է, որ ազատության մեջ մնալով, այսինքն կալանքը չկիրառելով, անհնար է գործի հետագա քննությունը, որովհետև նրանք մնալով ազատության մեջ, կալանավորվածները կկատարեն որոշակի այլ գործողություններ, որոնք ուղված կլինեն այս զանգվածային անկարգությունների կազմակերպմանը կամ այլ հանցագործություն կատարելուն կամ կթաքնվեն։
Փաստաբանը կարծում է, որ դատարանի որոշումը անհիմն է, քանի որ բավարար հիմքեր չկան նաև քրեական գործում, և բողոքարկման արդյունքում դատարանը պետք է չեղյալ համարի կալանավորման որոշումն ու այլ խափանման միջոց ընտրի։ Բողոքարկման մասին տեղյակ են նաև կալանավորվածները։ Հայկ Գրիգորյանը նրանց հետ 3 երեկոյան է հանդիպել, պատմեց, որ հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամների առողջական վիճակը լավ է, Պավել Մանուկյանը մարտական ընկերների հորդորով դադարեցրել է հացադուլը։
Ամենախիստ ռեժիմն է սահմանված նրանց նկատմամբ, 2 կալանավայրում էլ, և Վարդաշենում, և Նուբարաշենում, այսինքն հարազատների տեսակցությունը արգելված է, նամակագրություն և արտաքին աշխարհի հետ կապը արգելված է։
Ժիրայր Սեֆիլյանի կինը, Նանոր Սեֆիլյանը, արդեն 1 շաբաթ է ամուսնուն չի տեսել, տեսակցելն արգելված է։ Քնչական կոմիտեում Սեֆիլյանի կնոջը ասել են, դա քննության շահերից է բխում։
Ասեցի, ով է արգելում, ասեցի ես, ինչ հիմնավորումով, ասեց, պետք է քննության չխանգարենք, ինչի մեր տեսակցությունը խոչընդոտում է քնության, ասեց այո, բայց ես կարծում եմ դա մարդու իրավունքն է, գոպիտ խախտում է, ինչ է նշանակում սա։
Այսինքն ոչ պետք է խոչեմ դոտեիք ինք հասել։
Չէ, իրեն համար էլ կարծում եմ բարձ չեր, ոնց պիտի խոչեն դոտեինք։
Նանոր Սեֆիլյանը երեկ է քնչական կոմիտե այցելել, խնդրելու, որպեսի վերադարձնեն իրենց տնից արգրաված համակարգիչները։ Իրավապահները արգրավել են նաև մի շարք կենցաղային իրեր։ Սեֆիլյանը մինչ այս պահը չի կարողանում հասկանալ, թե որ իրը կամ խոսքի հիման վրա է իր ամուսնուն մեղադրանք առաջադրվել։ Վստահ է, ամուսինը զանգվածային անկարգություններ չէր կազմակերպում։
Այս հարցը հնչեցնում են, լավ, ինչ եք անելու, ինչ եք անել։ Անընդհատ ասում են, որ շատ խաղաղ է լինելու, մենք ոչ մի գիտեմ, ոչ մի բան չենք ուզում անենք ընդհակառակը, մենք ուզում ենք մեր որտովմունքը հայտնենք և սկսինք ասելու, որ այս ռեժիմին վերջը պետք է կա մի օր։ Այդքան բան։
Տիկին Նանորը ասաց, որ արդեն սովոր է այս իրավիճակին։ Մի քանի տարի առաջ էլ ամուսինը նմանատիպ մեղադրանքով 1.5 տարի բանտում անցկացրեց, ապա արդարացվեց եվրոպական դատարանում։ Սեֆիլյանը ասում է, որ եթե անհրաժեշտ լինի, այս անգամ էլ գործը կհասցնեն Ստրասբուրգյան դատարան, բայց կարծում է, որ բանը դրան չի հասնի։
Մտածում եմ, որ իրենք այս ընդամենը ապրիլ 24-ի հետ կապում են, և երկու ամսից ապրիլ 24-ի հետ ամեն ինչը ավարտվում է։ Ինձ թվում է փած կտոնեն, որտեվ իսկապես հիմք չկա։
Նանոր Սեֆիլյանի խոսքով իր ամուսինը իրադարձությունների զարգացման նման սցենար կանխատեսում էր, բայց սպասում էր նաև, որ այդ դեպքում ժողովրդական ցասում կլինի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում արձագանքում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը կարող է անդամակցել կառույցին։ Այս դեպքում ո՞ր երկիրն են պաշտպանելու ՀԱՊԿ զորքերը, եթե Ղարաբաղյան պատերազմը վերսկսվի։ Արդյոք ռուսական կողմը քննարկել է պաշտոնական Երևանի հետ այսպիսի մի սցենար, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը անդամակցում են միևնույն կազմակերպությանը, այն էլ ռազմական համագործակցությամբ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ռուսաստանը Ադրբեջանին առաջարկում է անդամակցել ՀԱՊԿ-ին, այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը, անդրադառնալով կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հայտարարությանը։ 3-10 լրատվական գործակալության այդ զրույցում Նիկոլայ Բորդյուժան ասել էր, ՀԱՊԿ-ն պատրաստ է դիտարկել ցանկացած երկրի անդամակցության հայտ, լինի դա Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, սակայն դա պետք է լինի ոչ միայն քաղաքական քայլ, որից հետո ոչինչ տեղի չի ունենում, այլ հաշվարկված կշռադատված որոշում։
Անշուշտ է, Ռուսաստանը երբևէ չի դադարել տարբեր առաջարկներով հանդես գալ։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին համարում է նաև ապագայում ստրատեգիական գործընկեր, և որևէ կասկած ես օրինակ չունեմ, որ եթե Ռուսաստանի ծավալապաշտական շահը թելադրի, որ պետք է մոռանալ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության հետ, ցանկացած պահի պատրաստ կլինի վերանայել։
Ազատության հարցին, թե ինչ դիրքորոշում կորտեգրի Հայաստանը, եթե ՀԱՊԿ-ն քննարկի Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, արտգործ նախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը արձագանքեց. ՀԱՊԿ-յում անդամակցության հարցերը կանոնակարգվում են կառույցի հիմնադիր փաստաթղթով, բոլոր նաև տեսական հարցերը հարկավոր է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։ Ըստ կանոնադրության ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ է կազմակերպության խորհրդի անդամ երկրների ղեկավարների հավանությունը։ Խորհրդում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, այսինքն եթե որևէ անդամ դեմ է, այն չի ընդունվի։ Նախկին արտգործ նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով, այն որ ռուս-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները մտահոգում են Հայաստանին, երևում է իշխանությունների թերևս վախվորած, բայց նաև հաստատակամ հայտարարություններից ադրբեջանին ռուսաստանյան սպառազինության վաճառքի վերաբերյալ։
Առաջին հերթին հարցակողական զենքի մատակարարումն է Ադրբեջանին, որով ռմբակոծվում են ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաև Հայաստանի սահմանները, և որին որևէ արձագանք չի տալիս ՀԱՊԿ-ը, ինչը պարտավոր է անել որ ըստ կանոնադրության, այնպես որ Ռուսաստանը շարունակում է այստեղ իր հնուց եկող բաժանիր որդիր այս քաղաքականությունը, և ցանկացած պահի կարող է վերանայել իր արտաքին քաղաքական վեկտորները։
Ըստ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հրապարակումների, 2010-ից ի վեր Ռուսաստանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի վերջին զեկույցի համաձայն 2010-14 թվականների ընթացքում սպառազինությունների 85%-ը Ադրբեջանը ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Նախորդ ամիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը աննախադեպ սուր արձագանքեց Կրեմլի կողմից Բաքվին սպառազինության վաճառքին, հայտարարելով, որ այն կարող է վատ ազդեցություն ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա և որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով նման մեծածավալ սպառազինության վաճառքի տրամաբանական շարունակությունն է ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու առաջարկը, որը անում է Ռուսաստանը Ադրբեջանին։
Նո Ռուսաստանը Ադրբեջանին հրապուրելու համար դա պետք է օգտագործի, որ ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը նաև կբերի հստակ զեղչերի այդ զինատեսակները գնելու համար և համագործակցությունը էլ ավելի խոր բնույթ կստանա, ինչը շատ վտանգավոր է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության առումով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ադրբեջանական կրակոցներից միայն այս տարվա զոհերի թիվը հասնում է 2 տասնյակի։ Երևանում այդ սպանությունները քննվում են քրեական գործերով, որպես կանոն, սակայն դրանք արդյունք չեն տալիս հասկանալի պատճառներով կրակոցների հեղինակները սահմանից այն կողմ են։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Սահմանում ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով արձանագրված սպանությունների փաստերով քննչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործերի զգալի մասը որոշ ժամանակ անց կասեցվում է, քանի որ նախաքննության ընթացքում իհայտ են գալիս դժվարություններ։ Այդպիսի գործերն այսօր 2 տասնյակից ավելի են։ Քննչական կոմիտեի քննության աջակցության վարչության հատկապես կարևորագույն գործերով ավագ քննիչ Դավիթ Թումասյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ շատ հաճախ ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ կրակի տակ է պահում տեղանքն ու թույլ չի տալիս քննչական գործողություններ իրականացնել դեպքի վայրում։
Եթե պարզվում է, որ կրակոցը հակառակորդի կողմից է, այստեղ մենք հանդիպում ենք հաջորդ խոչընդոտին, այսինքն մյուս պետության իրավապահ-մարմինների հետ համագործակցության հարցին, որը ներկայությամբ ցավոք սրտի չի իրականացվում, հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական այդ լարված իրավիճակը և դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը։ Չնայած մենք հանդիսանում ենք ընդհանուր համաձայնագրերի նույն ապահի երկրների շրջանակներում փոխօգնության, փոխհամագործակցության համաձայնագրերի անդամ պետություններ, բայց միևնույնն է, այդ երկու պետությունների պարագայում գործնականում դա չի իրականացվում։
Կախված վաղեմության ժամկետից այդ քրեական գործերը կարող են վերսկսել, երբ խոչընդոտները վերանան, հավելում է քննիչը։
Խնդիրը նաև կանոնում է նրան, որ ապացուցողական բազան հիմնականում գտնվում է հակառակորդի կողմում, այսինքն նույն հրազենը, որով իրականացվել է սպանությունը, կամ այլ իրեղեն ապացույցներ, որոնք որ անհրաժեշտ են գործի ամբողջական բազմակողմանի և լրիվ քննության համար, ինքը հասու չէ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների համար անհասար։
Ստեղծված իրավական փակուղին ժամանակավոր բնույթ է կրում, ասում է միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արաղ Ղազարյանը։
Այս ժամանակ եւ այդ բոլոր գործերը նորից շունչ կստանան, ընթացքի մեջ կդրվեն, չեմ ասում այն գործերը, որոնք ներկայացել են եվրոպական դատարան, այլ գործերի մյուս կատեգորիաները։ Իսկ գործերի փոքր կատեգորիաները, դրանք երևի մոտ 7 կամ 8 գործեր են, գուցե սխալվեմ, դրանք ներկայացվել են եվրոպական դատարան, որտեղ շոշափվում է կյանքի իրավունքի խնդիրը, արգելված վերաբերմունք, ազատության, անազատության օրինականության հարցը, արդարադատարության հետ կապված խնդիրները։
Տարբեր տարիների մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան են ուղարկվել բողոքներ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Հայաստանի քաղաքացիների վերաբերյալ։ Այդ գործերից առայժմ նորություն չկա, ասում է փաստաբանը։
Այս գործերը ընթացքի մեջ են, դեռ որևէ ազդանշան չունենք, որ եվրոպական դատարանը սկսել է գործի քննությունը, բայց մոտենում եմ այդ ժամանակը, որ արդեն պետք է գործի քննությունը սկսել, օրինակ Մամել Սարիբեկյանի գործով արդեն 4-րդ տարին է գնում, որ դյումը ներկայացվել է, և հուսով եմ, որ այն շրջանակներով, որը ես կարծում եմ, որ այս գործերը համապատասխան են, այդ շրջանակներով գործի քննությունը եվրոպական դատարանը կսկսի և գործը կոմունիկացնի։
Մամվել Սարիբեկյանը գերության մեջ էր հայտնվել 2010 թվականին, ամիսներ անց Հայաստան վերադարձվեց Սարիբեկյանի դին։ Այսօր Եվրադատարանում է նաև Տավուշի մարզից ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Մամիկոն Խոջոյանի գործը, ծերունին խոշտանգված ու բռնության հետքերով վերադարձվեց հայկական կողմին, 2 ամիս անց մահացավ։ Այս գործով զբաղվում է փաստաբանների խումբը, որի անդամ է նաև Քրիստինա Գևորքյանը։
Եվ այդ գործը ուրեմն Եվրոդատարան է հանձնվել սեպտեմբերի 4-ին, մեկ տեղյակ ենք կոմունիկացիա եղել Եվրոդատարանի կողմից, որ սեպտեմբերի 19-ին այն ռեգիստրացիա է եղել։ Այս պահին ինչ փուլում է, մենք տեղյակ չենք, քանի որ սպասում ենք հետագա կոմունիկացիաների։
Փաստաբանները պատրաստվում են նաև Եվրադատարան ներկայացնել անցած օգոստոսին Երևանված ապա ադրբեջանական գերության մեջ անհասկանալի հանգամանքներում մահացած Տավուշի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի գործը։ Իդեպ 2009 թվականին գերության մեջ հայտնված Տավուշի մարզի բնակիչ Արթուր Բադալյանի գործը նույնպես մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ով ժամանակին զբաղվել է այդ գործով, ասաց, որ դեռևս որևէ նորություն չկա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
20 օր է մնացել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի վերջնաժամկետին, որպեսի քաղաքական ուժերը և հասարակական կազմակերպություններն առաջարկներ ներկայացնեն։ Առայժմ, սակայն, հանձնաժողովի սեղանին միայն դաշնակցության փաթեթն է, խորհրդարանի ընդդիմադիր մյուս ուժերը կտրականապես հրաժարվում են բովանդակային քննարկման մեջ մտնել Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի հետ։ Սիսակ Կապրելյանն է ներկայացնում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից բացի որևէ այլ քաղաքական ուժ մինչ օրս առաջարկ չի ներկայացրել սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Մասնագիտական խմբի անդամ Գագիկ Ղազինյանի խոսքով, այս պահին հանձնաժողովն աշխատում է հիմնական դրույթների ու մարդու հիմնարար ազատությունների գլխի վրա։ Կառավարման խորհրդարանական մոդելի վերաբերյալ քննարկումները չեն սկսել, սակայն պատրաստ են ընդունել նաև այս մասով առաջարկություններ։
Եթե ցանկացողներ կան, կարող են ներկայացնել առաջարկներ, ընդհանրում ամբողջ հայցակարգի ցանկացած դրույթներ վերաբերյալ, որոնք հետո այդ քննարկումների ժամանակ իրենց ցանկության դեպքում նաև ցածում են, որ հնարավոր է նրանց մասնակցությամբ այդ քննարկումները կազմակերպել։
Մեկ ամիս առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց մասնագիտական խմբին բարեփոխումները գլուխ առ գլուխ քննարկել քաղաքական ու հասարակական կառույցների հետ։ Առաջարկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանվեց մայիսի 5-ը։ Գագիկ Ղազինյանը չգիտի, մայիսի 5-ից հետո հանձնաժողովը կընդունի նոր առաջարկներ, թե ոչ, մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի համար այսօր արդեն հստակ է, Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին չեն մասնակցի։
Չենք կարող մասնակցել քննարկումների, որը Սերժ Սարգսյանը ամբողջ աշխարհին անպայման ներկայացնելու է որպես իր նախաձեռնության աջակցություն ընդդիմության կողմից, և որը լեգիտիմացնելու է այն սահմանադրական, իսկ իրականում հակասահմանադրական գործընթացը, որ ինքը սկսել է։
Սահմանադրական բարեփոխումներին մասնակցելու ցանկություն չունի նաև ընդդիմադիր ժառանգությունը։ Մարտի 12-ի Սերժ Սարգսյան ժառանգություն երկխոսությունից մեկ ամիս անց կուսակցությունը հայտարարում է, իրենց առաջադրած 5 նախապայմաններն անարձագանք են մնացել։ Կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, սահմանադրական բարեփոխումների համար Սերժ Սարգսյանին թեկուզ և ձևական, բայց հարկավոր է ցույց տալ, թե երկրում կա քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա։ Նախագահական գնացած Մարտիրոսյանն ընդունում է, իրենց հետ հանդիպումը հնարավոր է նաև այդ նպատակով էր կազմակերպված։
Դիրքորոշման փոփոխություն ժառանգության մեջ եղել, քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը իսկապես դեմ են, ընդդիմությունը ընդհանրապես է դեմ այս փոփոխություններին, ուստի և այդ մանիպուլյացիան կարծեք թե շատ կարճ ժամանակ տևեց, ինչը և սպասելի է, և կարծում եմ որևէ, այսպես ասեմ, քարոշչական հնարք չի կարող իրականություն ուղարկի սկող։
Մասնագիտական խմբի հետ հանդիպումներին մասնակցելու հետաքրքրություն առայժմ չի ցուցաբերել նաև ընդդիմադիր դարձած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Խմբակցության քարտուղար Վահան Բաբայանի խոսքով, այս հարցի շուրջ կուսակցությունը դեռ քննարկում չի էլ անցկացրել, սակայն մի բան հստակ կարող են հայտարարել. կառավարման մոդելի փոփոխության հարցում Սերժ Սարգսյանի հետ համակարծիք չեն։
Խորհրդարանական կառավարման համակարգի վերաբերյալ մեր տեսանկյունները, մեր տեսակետները մնում են անփոփոխ, քանի որ նման չկայացած կուսակցական համակարգում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի արկայության դեպքում չի կարելի առաջնային մանդատ տալ խորհրդարանին, դա անհնար է, և մենք մեր տեսակետները դրա մասին բավականաչափ երկար ժամանակ արտահայտել ենք և ասել ենք, որ մնում է անփոփոխ։
Քաղաքական ուժերից բացի սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին առայժմ առաջարկներ չեն ներկայացրել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նախկինում իրեն խապված զգալու առիթ ունեցել է, հիշում է, 2005 թվականին սահմանադրական բարեփոխումներին ակտիվ մասնակցեցին զանգվածային լրատվության ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող բազմաթիվ առաջարկներ ներկայացրեցին, իշխանությունները լսեցին, բայց դրանցից որևէ մեկն այդպես էլ չիրագործեցին։ Նավասարդյանի խոսքով հիմա էլ նույն մտավախությունն ունեն, ուստի այս անգամ ձեռնպահ կմնան առաջարկություններից։
Բոլորը կենտրոնանալու են հիմնականում քաղաքական համակարգի փոփոխության հարցերին, այլ մասնավոր հարցեր, մասնագիտական հարցեր ուղղակի այդ ընդհանուր միջավայրում, այդ ընդհանուր մտողորդում են քննարկվելու, իսկ դա կառուցողական լուծումների համար հարմար իրավիճակ չի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ էլ կիրակի օրվա գլխավոր իրադարձության մասին, որ այսօր էլ դեռ միջազգային լրատվամիջոցների վերնագրերում է. Հռոմի պապի շուրթերից հնչած 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանություն բնորոշումը հավակնում է դառնալ շրջադարձային հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին։ Եղեռնի զոհերի հիշատակին Ֆրանցիսկոս պապի մատուցած պատարագից հետո, երբ Սուրբ Պետրոսի տաճարում դեռ դուդուկ էր հնչում, ստացվեց Անկարայի առաջին ու կտրուկ պատասխանը։ Թուրքիան Սուրբ Աթորից հետ կանչեց իր դեսպանին։ Վերջին արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Պաշտոնական Անկարան պնդում է Հռոմի պապի վերջին հայտարարությունների դրդապատճառը նրա արգենտինական ծագումն է եւ հայերի հետ ունեցած վաղեմի կապերն։ Այս մասին թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում նշեց Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Վոլքան Բոսկիրը։ Ֆրանցիսկոս պապը արգենտինայի քաղաքացի է, իսկ մենք գիտենք, թե ինչ խոր արմատներ ունի այդ երկրում գործող հայ համայնքն, այնպես որ կարծում եմ, որ հենց այս գործոնները դեր խաղացին Հռոմում կիրակի օրը հնչեցված հայտարարությունների պարագայում, նշում էր թուրք նախարարը, հավելելով նաև, թե տարօրինակ է, երբ արգենտինական ծագում ունեցող մարդն է խոսում ցեղասպանության մասին։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնել, որ Հռոմի պապը ներկայացնում է մի երկիր, Արգենտինան, որը ժամանակին ապաստան էր տրամադրում գերմանացի նացիստերին, գործիչների, ովքեր անասելի հանցագործություններ էին կատարել մարդկության դեմ, հայտարարում էր թուրք նախարարը։ Երկրի խորհրդարանի ազգային ժողովի նախագահ Ջեմիլ Չիչեկը 3-3-ան եւս բավական կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեց կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի հասցեին։ Այդ ժամանակաշրջանում հայերը միակը չէին, ովքեր մեծ զրկանքներ գրեցին, նույնը կարելի ասել թուրքերի եւ քրդերի մասին։ Օսմանյան կայսրությունում բնակվող բոլոր մահմեդականներն էլ ահավոր տառապանքների ու զրկանքների միջով են անցել, հայտարարեց թուրքական խորհրդանի նախագահը։ Այսօր արդեն ի դեպ նկատելի է, որ Հռոմի պապի կիրակնորը հայտարարության դեմ Թուրքիայից հնչող քննադատությունը համքով կազմակերպված քարոշչական արշավի բնույթ է ստանում։ Այս արշավում կարծես կարևոր դեր է հատկացված Հայաստանի սահմանակից Կարս քաղաքին։ Երեկ այստեղ Ֆրանցիսկոս պապի հայտարարությունների դեմ էին բողոքում տեղի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, պնդելով, թե ժամանակին հենց Կարսում հայերը թուրքերի կոտորած են իրականացրել։ Այս հավաքինի դեպ մասնակցում էին նաև տեղի իշխանությունները։ Մենք աջակցում ենք Կարսի բնակիչներին, Կարսի քաղաքացիական հասարակության և ցանկանում ենք, որ Աստված բոլորին, այդ թվում Հռոմի պապին, հուշի, թե որն է ճշմարիտ ուղին, նշում էր Կարսի նահանգապետ Գյունայ Օզդեմիրը։ Թուրքիայի սահմաններից դուրս ի դեպ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի հայտարարություններին առայժմ բավական զուսպ են արձագանքում, այսպես ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը 2-7-3-օյան Նյու Յորքում հայտարարել է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը 1915 թվականի հայերի հալածանքները դաժան հանցագործություն է համարում դրա հետ մեկտեղ, ճիշտ ապում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանություն, որակել նշել է Բան Կի-մունի խոսնակը, հավելելով. գլխավոր քարտուղարը համոզված է, որ ոգեկոչելով զոհերի հիշատակը, հիշելով 1915 թվականի իրադարձությունները, ինչպես նաև տեղի ունեցածի վրա լույս սփռելուն ուղված համագործակցություն ծավալելով, մենք կամրապնդենք մեր ընդհանուր ձգտումը, երբեք այլևս թույլ չտալ նման ոչ ճարագործության կրկնությունը, հայտարարում էր Դյուժարիկը։ Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Քրիստիան Վիրցը, անդրադառնալով Ֆրանցիսկոս Պապի հայտարարություններին, նշել է. Գերմանիայի կառավարությունը չի ցանկանում միջամտել այս խնդրին, սա մի հարց է, որով պետք է զբաղվեն փորձագետներն ու պատմաբանները։ Իսկ Եվրամիության ներկայացուցիչ Մայա Կոցյանչիչը, օգտվելով առիթից, մեկ անգամ եւս կոչ է արել Երևանին եւ Անկարային լրջորեն մտածել հարաբերությունները բարելավելու մասին։ Կողմերը պետք է հավելյալ իմաստալից քայլեր ձեռնարկեն, որոնք լիակատար հաշտեցման հնարավորություն կարող են ստեղծել, նշել է Կոցյանչիչը։
Թեմայի շուրջ նախորդին զրուցել ենք Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի հետ, առաջարկում եմ լսել զրույցից մեկ հատված։
Պարոն Մանոյան, ինչի մասին է վկայում Թուրքիայի իշխանությունների այս կեցվածքը և հնարավոր համարում եք, որ ավելի հեռուն գնան խզելով Վատիկանի հետ հարաբերությունները։
Չեմ ուրացում Վատիկանի հետ հարաբերությունները կխզեն, ինչ որ բաներ կփորձեն հավանաբար առաջիկա օրերին, ասես ասած, սաստելու համար հավանական այլ ըստ իրենց մեղավորներին, այսինքն հանգած եթե պետություններ և այլն կամ պետության ղեկավարներ ինչ որ կեցվածքներ դրսևորեն, բայց սա իսկապես մեծ արձագանք է արժանացել Թուրքիայում արտգործ նախարարից Սուվաճապետից բացի հարցին անդրադարձել է խորհրդարանի նախագահը, իրենց գրոնական հարցերի նախարարի մոտ հարաբես հետ է պաշտոնը պատասխանատուն գրոնական հարցերի այդ կառույցի, ինչպես նաև Եվրոպայի հարցերով նախարարը, բայց այդ իրենց մոտեցումների մեջ, չգիտեմ եթե այս մարդիկ իրենց ասելուց հետո կարդում են արդյոք ինչ ասեցին, այսինքն կարծեք երբ որ Սմայլ Ցեղասպանյան մասին խոսվի, պետք է անընդհատ ասի, որ նաև աշխարհում այսքան միլիոն զոհեր խլեց առաջին աշխարհամարտը, որի մաս կազմեր նաև Օսմանյան Թուրք կամ իրենց ասելով մահմեդական ժողովուրդ, եւ ուրեմն այս իրենց մոդելը, որ արդեն դաս են տալիս, որ գրոնական ղեկավարը ինչ պետք է ասի եւ այլն, դա արդեն կարծում եմ լրիվ հակառակ հագաստությունը կստեղծի իրենց ակնկալածի հակառակ, հատկապես արևմուտքում, որի հետ իրենք ունեն բազմաթիվ խնդիրներ եւ դաստալու ոչ մեկ էլ կարելիություն կամ կարողություն ունեն իրականում։ Թուրքիայի ղեկավարները հիմա այսպես են վերաբերում, որովհետեւ այն ինչ ստացվեց այս վերջին օրերին, դա այն ցունամին էր, որի մասին իրենք մի քանի տարի առաջ ակնարկեցին եւ կոնտակտված էին, եւ կարծում եմ սա գնալով ավելի մեծանալու է, հատկապես ապրիլի 22-ից 24 Հայաստանում մեր մոտ տեղի ունենալիք այդ միջոցառումներով, ինչպես նաեւ աշխարհով մեկ արդեն տեղի ունեցող միջոցառումների որպես հարթի։
Այդպես հայտնի դարձավ, որ ապրիլի 24-ին այդ միջոցառումներին Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ներկայացված է լինելու եւ անձամբ Բարակ Օբաման է նշանակելու պատվիրակության անդամներին, այսինքն ենթադրվում է, որ իր գալու մասին լավս խոսք չի կարող լինել, սա տեղավորվում է ձեր ակնկալիքների շրջանակում։
Այո, հատկապես հաշվի առնելով, որ Վաշինգտոնում լինելու է մեծ միջոցառում մայիսի 7-ից 9-ը, որին կմասնակցեն տարցիալ երկու վեհապարները, վստահ չեմ, եթե մեր նախագահը կմասնակցի, բայց Օբաման այդտեղ եւս մասնակցելու կարելիություն ունի, բարձ էր, որ Միացյալ Նահանգները բարձրաստիճան վիրագության պիտի մասնակցեր, ի տարբերություն Գալիպոլի չուղարկելու բարձրաստիճան պատվիրակություն, բայց այլ երկրներ էլ կա, որ հակառակ են անում, օրինակ Մեծ Բրիտանիան բարձրաստիճան պատվիրակություն ուղարկում է այնտեղ, ոչ այնքան բարձր պատվիրակություն այստեղ։ Սա իրականում այն իրավիճակն է, որ քանի մոտենա ապրիլի 24-ը, արդեն պետությունները կհաշվարկեն, որ սա վերջին առիթն է, այսպես ասած, որ այսպես խորհրդանշական մեկ տարվա կամ դարերիցի առիթով իրենք հստակ խոսք ունեն ասելու կամ արդեն առիթը կբացեն։
Հիշեցնեմ, զրուցում էինք Հոյդա հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի հետ, Ռոմի Պապի մատուցած պատարագին և քաղաքական գնահատականներին լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Կիրակի օրը Վատիկանում կայացած եկեղեցական արարողության ժամանակ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հնչեցրած խոսքին, հայկական ժամանակը գրում է. Թերևս սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ նախկինում երբեք աշխարհը հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին այսպիսի հզոր ուղերձ չէր ստացել։ Պատարագն իր արարողակարգով Ռոմի Պապի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, Ներսես Պետրոս Պատրիարքի, Արամ Ա կաթողիկոսի ելույթներով թերևս հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացում մինչ այս տեղի ունեցած ամենահիշարժան իրադարձությունը դարձավ։ Իդեմս Ռոմի Պապի 1 միլիարդ հանոց կաթոլիկ հանրությունը փաստորեն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։
168 ժամագրումը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Փրոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից մատուցված պատարակը եւ դրա ընթացքում նրա կողմից հայոց ցեղասպանությունը որպես աշխարհում իրականացված առաջին ցեղասպանություն որակելը հայոց ցեղասպանության 101-ի միջոցառումների շրջանակի թերևս ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն էր։ Հայաստանը կրկին հայտնվեց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, միանգամայն այլ հարթությունում։ Քաղաքական նշանակությունից բացի տեղի ունեցածն ունի նաեւ քաղաքակրթական չափազանց լուրջ նշանակություն, ինչն իր հերթին վստահաբար անդրադառնալու է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա։ Հռոմի Պապի այս քայլն անջրպետ մտցրեց աշխարհում քաղաքականության, քաղաքական շահերի ու արժեքների միջև, արձանագրում է 168 ժամը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Կիրակի օրը հռոմում տեղի ունեցած իրադարձությունը կարևոր է նախև առաջ իմ կարծիքով նրանով, որ մեր երկիրը, մեր մշակույթն ու պատմությունը դրվում են համաշխարհային համատեքստի մեջ։ Վատիկանը ոչ միայն պետություն է, դա 1,300,000,000 կաթոլիկների հոգևոր կենտրոնն է, որի ազդեցությունը սակայն սփռվում է կաթոլիկ աշխարհի սահմաններից դուրս։ Առնվազն 2001 թվականից ի վեր հայոց ցեղասպանության փաստի վերահաստատումը ոչ միայն քաղաքական որոշում է, այլև ավանդույթ, որը հետագա տասնամյակների ընթացքում ազդելու է ամբողջ աշխարհի հոգևոր կյանքի վրա։ Նույն մոտեցումը պետք է լինի Գրիգոր Նարեկացու տիեզերական եկեղեցու վարդապետ հրճակելու փաստին։ Դրանով արձանագրվում է, որ մեր աստվածաբանը, փիլիսոփան եւ բանաստեղծը Օգոստինիոս Իրանելու Հովհան Ոսկեբերանի Թովմաս Ակվիանացու շարքում է։ Նրանց բոլորի ստեղծագործությունը կազմում է եվրոպական եւ հետեւաբար համաշխարհային քաղաքակրթության հիմքը։ Թե մենք, թե մեր բարեկամները եւ թե ճուզողները պետք է իմանան, թե որն է մեր հայերի սիրական դերն ու կշիռը աշխարհում, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհորացերտում կարդում ենք. Դժվար է գերագնահատել այն, ինչ այս կիրակի տեղի ունեցավ կաթոլիկ եկեղեցու գլխավոր սրբավայրում, Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Առանց վերամբարձության նշույլի ու չափազանցության, դա և եզակի ու աննախադեպ, և համաշխարհային ընդգրկման նշանակության իրադարձություն էր, թե մարդկային, թե կրոնական, թե էկումենիկ, թե քաղաքական, թե ճանաչողական առումներով։ Ըստ որում իրադարձություն, որն անմիջականորեն առնչվում է մեր ժողովրդի հետ 100 տարի առաջ կատարված սոսկալի ողբերգությանը, հայոց ցեղասպանությանը։ Ժողովուրդ հերթը մեկնաբանում է Թուրքիայի վարչապետ Դավութոգլուի արձագանքը։ Վերջինս ասել էր. «Դիմում եմ Հռոմի Պապին և քրիստոնյա համայնքին. Եթե մենք վերսկսենք պատմական բանավեճերը, ապա իմացեք, որ առավելամոթալի փաստերը կլինեն հենց Եվրոպայի պատմությունից»։ Ժողովուրդ հերթն այս առնչությամբ գրում է. «Սա արդեն բացահայտ մարտահրավեր է նետված Եվրոպային, և այս իմաստով մեզ համար գործելու լավ հնարավորություն»։ Այսպիսով Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններն ընդլայնում են մարտադաշտը և հատկապես ընթացիկ աշխարհակաղակական իրողություններում, որտեղ առաջնային դերն ունի կրոնական պատկանելությամբ պայմանավորված արժեհամակարգային բախումը, թուրքական կողմի նման ցինիկ պահվածքին հակադարձելն այլևս դառնում է հենց նույն Եվրոպայի համար կարևոր խնդիր։ Մեր դիվանագիտությունն էլ իր հերթին պետք է բոլոր հնարավոր խողովակներով շեշտադրի և ուշադրություն հրավիրի Թուրքիայի նման օրինակ պահվածքի վրա, ի ցույց դնելով այն հանգամանքը, որ ժխտողականության յուրաքանչյուր տասնամյակ Թուրքիային ավելի ու ավելի ինքնավստահ և անկառավարելի է դարձնում, գրում է ժողովուրդ հերթը։
Երևանի քաղաքապետարան նավականու նախորդ նիստում 1000 քառակուսի մետր տարածք առանց մրցույթի վաճառեց Սանկտպետերբուրգի քաղաքային իշխանությանը հյուրանոց կառուցելու նպատակով։ Մեկ ամիս անց Տարոն Մարգարյանի գլխավորած ավականին երևանյան մեկ այլ տարածք, այս անգամ արդեն 32,000 քառակուսի մետր, դարձյալ առանց մրցույթի վաճառեց դարձյալ ռուսական ընկերությանը։ Նարինե Ղալեչյանը փորձել է պարզել, ինչու է Երևանի քաղաքապետարանը որոշել այսպիսի արտոն նյալ պայմաններ հատկացնել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցին։
Վերջին երկու ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Երևանի քաղաքապետարանը որոշում է խոշոր հողատարածք վաճառել ռուսական կողմին, ընդ որում առանց աճուրթի։ Այս անգամ գնորդը Գազպրոմ Արմենիան է։ Հայաստանի գազամատակարարման մոնոպոլիստը 300 միլիոն դրամի դիմաց կստանա շուրջ 32,000 քառակուսի մետր տարածք Երևանի ծարավ աղբյուրի նորակառույցների կողքին ուսումնական սպորտային համալիր կառուցելու համար։ Ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը մտահոգված է, ինչու աճուրթ չի հայտարարվում, ինչու է կրկին ռուսական ընկերությանը հողատարածք վաճառվում և ինչու չի հայտարարվում ով է գնահատել ու գինը որոշել։
Կարող է մի ուրիշ անկախ գնահատող 400 միլիոն գնահատել, դա նման է կապաստաթղթերի մեջ, եւ չգիտա թե ով է անկախ գնահատողը։ Այս վերջերս անհանգստացնող է այս առանց աճուրդի եւ ուղիղ վաճառք։
Ռուսական ընկերությունը նախատեսում է 49 միլիոն դոլար ներդնել տեղում նաև մանկապարտեզ ու դպրոց կառուցելու համար։ Քաղաքապետարանի հիմնավորման մեջ նշվում է, արդյունքում կբացվի մո մոտ 236 աշխատատեղ ընդհանուր 27 միլիոն ամսական աշխատավարձով։ Ծանոթանալով ներկայացված թվերին, Դավիթ Սանասարյանը պնդեց, սա շահույթ հետապնդող ծրագիր է եւ տեղն էլ պատահական չէ ընտրված։
Այդ տարածքը էլիտար տարածք է դառնում, դուք պետք է տեսնեք, այնտեղ դեսպանատներից ու պետոսաններից սկսած մինչեւ էլիտար տներ ու շենքեր, որոնց մի մասը պատկանում են մեր պաշտոնյաներին։ Այսինքն այդ բիզնես պրոյեկտը էլիտար թաղամասում բնականաբար շահույթ հետապնդող է։ Միգուցե ավելի լավ պրոյեկտ կար։ Միգուցե ենթադրենք Սփյուռքի բարեկամ վիրատություն էր անում։
Քաղաքապետարանի ներկայացրած թվերից ստացվում է, որ հողատարածքի 1 քառակուսի մետրը ռուսական ընկերությանը վաճառվում է շուրջ $20. Մի քանի անշարժ գույքի գործակալություններից սակայն տեղեկացանք, որ նույն փողոցի հարակից տարածքում բնակելի շինություն կառուցելու համար 1 քառակուսի մետրն արժե $100-$130. Աճուրդի դեպքում ավելի էժան չէր վաճառվելու, հավաստիացնում է քաղաքապետարանի անշարժ գույքի վարչության պետ Արսեն Ամյանը, ու հավելում, որ քաղաքապետարանն իրավասու է առանց աճուրդի ուղիղ վաճառք իրականացնել։
Աճուրդով օտարելու դեպքում այնպես չի, որ ավելի թանկ գնով էր օտարվում, շուկայական արժեքով էր օտարվում։ Դպրոց կառուցել եւ դրա արդյունքում ծախսել $49 միլիոն, որից հետո ակնկալել, որ ինչ որ բիզնես ա լինելու եւ գումար ա հետ գալու, առնվազն իրատեսական չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ի պատասխան ընդդիմադիր Դավիթ Սանասարյանի բարձրացրած հարցերի ասաց, եթե չլիներ Գազպրոմ Արմենիան, քաղաքապետարանը սեփական բյուջեից պետք է հատկացներ կլորիկ գումար տեղում նման համալիր կառուցելու համար։
Սերան, մենք չենք դիտարկում, դա բիզնես ծրագիր, մեծ ներդրում է իրականացվում եւ դա օգտագործելու են հենց այդ թաղամասի բնակիչները։ Եթե այս կազմակերպությունը դա չէր իրականացնելու, ուրեմն համայնքը իր բյուջեից դա պետք է իրականացներ։ Իսկ մենք կարողացել ենք բանակցել եւ շնորհակալ ենք, որ իրենք իրենց պատրաստակամություն են հայտնել այդ մեծ գումարները ներդնել այդ թաղամասում։
Դավիթ Սանասարյան, նավականու ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրանա Հապետյանից հետաքրքրվեց, արդյոք կառուցվող դպրոցն ու մանկապարտեզն անվճար են լինելու։ Տիկնոջ շփոթված պատասխանն ուղղելով Տարոն Մարգարյանը հստակեցրեց, որ կրթօջախները տնօրինելու է Գազպրոմ Արմենիան եւ դեռ պետք է քայլեր ձեռնարկել անապահով խավի համար այն մատչելի դարձնելու։
Ուզում ենք հասկանալ, դա մասնավոր է լինելու, թե համայնքին է տրվելու այդ դպրոցներն ու մանկապարտեզները։
Ինչպես ասաց քաղաքապետը, ենթակայությունը լինելու է կրթության նախարարության։
Ոչ, դա լինելու է հենց Գազպրոմ ընկերության կազմակերպության սեփականությունը։ Իսկ լիցենզիան կրթության նախարարության կողմից։ Մենք պետք է նաև հարցը բարձրացնենք, սոցիալապես անապահովների համար լինի մարշալի։
Հարցը քննարկման դրվեց ավականու արտահերթ հրավիրված նիստում։ Դեմքը վիարկեց միայն ընդդիմադիր Բարև Երևանը։ Խմբակցության անդամ Սանասարյանը վստահ է, սա քաղաքական որոշում էր, որը կայացվել է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության արդյունքում։ Նույն խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանն էլ մտավախություն ունի, որ Գազպրոմ Արմենիան այս ծրագրի համար ծախսած գումարը կներկայացնի որպես ներդրում ու ետ կստանա մատակարարվող գազը թանկացնելու ճանապարհով։
Մտավախությունս հետևյալն է, որ Վաղուչեմիսորը գազը հարցացնելու սա եւս հաշվի են առնելու, որ Գազպրոմը ներդրում այն ծրագիրը առեն $49 միլիոն, ուրեմն եւ այդքանով գազի գինը պետք է բարձանա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով Հայաստանում ռուսական ներկայության թեման, պարզվում է հաղթանակի օրը ռուսական զինուժը մտադիր է շքերթներ անցկացնել Երևանում ու Գյումրիում։ Հայերենական պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի արդիվ Ռուսաստանը պատրաստվում է ցույց տնել այստեղ պահվող լավագույն տեխնիկան։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը մայիսի 9-ին շքերթներ են անցկացնելու Երևանում եւ Գյումրիում։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական 10 պետական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգի մամուլի ծառայությանը։ Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում է տեղակայված ռուսական ավիաբազան։ Այս օդանավակայանը Երևանի սահմաններում է, եւ ռուսական ռազմական ինքնաթիռները փաստորեն թռիչքներ են կատարում հենց Հայաստանի մայրաքաղաքից։ Հարավային օկրուգում ասել են, որ հայրենական մեծ պատերազմի 70-րդ ամյակին նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում առաջին անգամ Երևանի հաղթանակ զբոսայգի վրայով մարտական օղակ կազմած կթրչեն 4-րդ սերնդի ժամանակակից MiG-29 ինքնաթիռները, իսկ ռուսաստանցի 200 զինծառայողներ կմասնակցեն մայրաքաղաքի կենտրոնում անցկացվելիք հանդիսավոր շքերթին։ Մայրաքաղաքից բացի ռուս զինվորների ավելի մեծ շքերթ է անցկացվելու Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմական պաշտպանի հիմնական ուժերը։ Գյումրիի զինվորական շքերթին մասնակցելու են ավելի քան 800 ռուսաստանցի զինծառայող և մոտավորապես 200 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Գյումրիում և Երևանում զինվորական շքերթների շարասյուների, քայլքը, ռազմական տեխնիկայի անցումը և մարտական ինքնաթիռների թռիչքների հիմնական փորձերը տեղի են ունենալու մայիսի 5-ին և 7-ին, ռուսական ռազմակայանի հրամանատար գեներալ-մայոր Վլադիմիր Ուստինովի գլխավորությամբ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում ռուսական ռազմականի գործնեությանը, ապա կարելի է փաստել, որ այս տարվա սկզբից Հայաստանում ռուսական զորքերի զորավարժությունները գրեթե չեն ընդհատվում, մի զորավարժությանը հաջորդում է մյուսը։ Ապրիլի 14-ին Ալագյազի զորավարժարանում մեկնարկել են ռուսական ռազմականի մոտոհրաձգային մարտավարական զորավարժությունները, որին մասնակցում են ավելի քան 1000 զինծառայողներ և մոտավորապես 300 միավոր ռազմական տեխնիկա, տանկեր, ինքնագնաց հրանոթներ, ականանետեր, հետախուզական տվյալներ ստանալու համար օգտագործվում են նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Մինչ այս ապրիլի սկզբին ռուսական զորքերը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացրեցին հարավային օկրուգի 19 վարժարաններում, ներառյալ Ղրիմում, Հյուսիսային Կովկասում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում տեղակայված ռուսական օթուժը երրորդյա զորավարժություններ անցկացրեց։ Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը Ալագյազի Կախմուտ վարժարանում ռուսները հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ անցկացրեցին, որն ավարտվեց 100 կիլոմետրանոց ռազմարշավով։ Բարձր լեռնային տեղանքի վարժարաններում ներգրաված էին ռուսական ռազմակայանի 600 զինծառայողներ և 150 միավոր տեխնիկա։ Մարտի 17-ին Փամ Բաք վարժարանում 300 զինծառայողների մասնակցությամբ հետախուզական ջոկատների վարժանքներ անցկացվեցին, որի ընթացքում փորձարկեցին նրանց մարտական հմտությունները և բնակլիմայական դժվարին պայմաններում դիմանալու ունակությունները։ Մարտի 18-ին հրետանային զորավարժություններ են անցկացրել 50 հրետանավորներ, կրակային վարժություններ են կատարել գիշերվա ժամերին և ցերեկով օգտագործելով Գրադկայանի 500 հրթիռներ։ Մարտ ամսվա ընթացքում ռուսները Հայաստանում անցկացրեցին ռադիացիոն, քիմիական և բիոլոգիական պաշտպանության զորավարժություններ, ինչպես նաև դիպուկահարների զորավարժություններ, նաև տեղի ունեցան ռազմաինժեներական վարժանքներ։ Այս տարի Հայաստանի և Ռուսաստանի տարածքներում անցկացվելու է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները, որոնք կոչվում են «Անխախտ եղբայրություն 2015» և «Փոխգործակցություն 2015»։ Այս տարվա սկզբին, փետրվարի 9-ին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ 2015-ին Ռուսաստանում անցկացվելիք զորավարժություններում ներառվելու են զինվորական բոլոր օկրուգները և զորքերի բոլոր տեսակները, իսկ նախորդ տարի 2014-ին Ռուսաստանում անցկացվել է տարբեր մակարդակի 3500 զորավարժություն։
Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ բանակցությունները կարծես արդյունք են տալիս գոնե բանավոր պայմանավորվածության հասնելու մակարդակով։ Անուշ Մարտիրոսյանը հետևել է 3 մինչև ուշ գիշեր շարունակված նորմանդյան քարյակի հանդիպմանը։
Բերլինում նորմանդյան քարյակի հանդիպման արդյունքը հերթական համաձայնությունն է շփման գծից ծանր հրետանին, նաև 100 մմ-ից փոքր տրամաչափի զենքերի դուրսբերումը։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը 3 տևեց ավելի քան 4 ժամ։ Երեկվա համաձայնությունից հետո նորանոր տեղեկություններ հրապարակվեցին Ուկրաինայի արևելքում, առավելապես օթուժի գործադրման վերաբերյալ։ Լուրեր կան նաև այն մասին, որ Դոնբասի շրջանում Շիրոկինո գյուղում, որտեղ ակտիվ ռազմական գործողությունները չեն դադարում, ականի պայթյունից վիրավորվել է Զվեզդա հեռուստաալիքի լրագրողը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն այսօր լրագրողներին փոխանցել է. Արտգործնախարարները 3 պայմանավորվել են, որ անհրաժեշտ է ստեղծել 4 աշխատանքային խումբ։ Այդ խմբերն ըստ արտաքին գործերի նախարարի պետք է կարգավորեն անվտանգության հարցերը, ավստամների վերահսկողության տարածքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացումը, ռազմագերի փոխանակման Ուկրաինայի արևելքում տնտեսական իրավիճակի բարելավման խնդիրները պետք է լուծեն։ Մենք պետք է երաշխավորենք, որ հրադադարը պահպանվի հնարավորինս ամբողջությամբ, ասել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նա նաև պնդել է, որ ապստամների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում ևս պետք է գործի հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համաձայնությունը ընտրություններին ընդառաջ։ Բոլորը գիտեն, որ մենք երկար ճանապարհ ունենք, ասել է Շտայնմայերը։ Հիշեցրել, որ վերջին օրերի լուրերն Ուկրաինայի արևելքից շարունակում են վկայել հրադադարի խախտման մասին եւ ավելացրել է. Մենք պետք է ամեն ինչ անենք գործընթացը շարունակելու համար. Նաեւ շատ կարեւոր է, որ համաձայնության եկանք քերիների փոխանակման հարցում, ասել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը.
Ganz wichtig auch, dass wir uns heute Abend darüber verständigt haben.
Չորս արգոշ նախարարներն անցած գիշեր ընդունած համատեղ հայտարարությամբ խորը մտահոգություն են հայտնել Ուկրաինայի արևելքում Միսկի համաձայնությունը խախտելու առնչությամբ։
Վերադառնանք Հայաստան, էական արդյունքներ չի տալիս կառավարության սահմանած բաց երկնքի քաղաքականությունը։ Համենայն դեպս դժգոհ են թե ուղևորները եւ թե հայկական ավիափոխադրողը։ Երևանի ստրիճքները շարունակում են մնալ թանկ, այնքան որ շատ հայաստանցիներ նախընտրում են ճամփորդությունը Թբիլիսիի օդանավակայանից սկսել։ Ինչպես վկայում է Ռուզան Գիշյանի ուսումնասիրությունը, հայկական ավիաշուկայում եղանակ են ստեղծում ռուսական փոխադրողները։
2013 թվականի կառավարության կողմից հայտարարված բաց երկնքի քաղաքականությամբ Հայաստանի օթային տարածքը ազատականացվեց, հնարավորություն տալով բյուջետային ընկերությունների ներգրավել, որոնք ավելի համեստ ծառայություններ մատուցելով շուկայականի ցածր գներ են առաջարկում։ Սա իրականացնելու համար նախատեսվում էր օգտագործել Շիրակ օդանավակայանը։ Անցել է 2 տարի, սակայն բյուջետային որևէ ավիափոխադրողի հետ պայմանավորվածություն դեռ չկա, իսկ Շիրակ օդանավակայանի շփաթական ընդհանրը 2 թռիչք է իրականացվում Մոսկվա, այն էլ Երևանից ավելի թանկ։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը օրերս ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց, որ դեռ բանակցում են այս ուղությամբ։
Ես պարզապես կհորդորեի, որպեսզի մենք չմտածեինք, որ հենց հաջորդ ժամին արդեն հնարավոր է լինելու, որպեսզի այդ ընկերությունները ժամանեն Հայաստան։ Դա բավականին երկար աշխատանք է, եւ բառացիորեն վաղը չէ մյուս օրը նախարարի տեղակալի գլխավորությամբ բանակցող խումբ է մեկնում մի քանի երկրներ, այսպես կոչված road show-ի, եւ ներկայացնելու եւ բանակցելու տվյալ ընկերությունների հետ հնարավոր զարգացումները Հայաստանին իօքուտ բերելու համար։
Նախարարը նաև նշեց, որ նախորդ տարվա համեմատ ուղևորափոխադրումներն ավելացել են 21%-ով, եւ հենց սա էլ վկայում է բաց երկնքի քաղաքականության հաջողության մասին։ Քաղաքացիական ավիացիայի նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը թռիչքների հաճախականությունը եւ ուղևորափոխադրումների աճը հիմնականում կապում է արտագաղթի հետ։ Ըստ նրա, այս ցուցանիշները չեն կարող վկայել, թե ծրագիրը հաջողել է։
Ցանկացած երկիրներ վեցնեք, իրանց մոտ ավիափոխադրումների աճը կա։ Դա չի կարելի պայմանավորել հատկապես այդ բաց երկնքի քաղաքականությամբ։ Մեր ժամանակ էլ ավելի մեծ էր աճը։ Նույնիսկ 90-ական թվականներին մեզ մոտ Վրաստանից էին գալիս այստեղից թռիչներ իրականացնող, որտեղ մեր գները շատ ավելի մաչել են, քան Վրաստանից։ Իսկ հիմա հակառակ տենդենսն է, ստեղից են գնում, ենթադրենք Թբիլիսի կամ Քութայիսի օդանավակայանից կամ Կիևի օդանավակայանից մեկնում։
Այս օրերին օրինակ Երևանից Վարշավա կարելի է մեկնել ծախսելով 200-ից 210 000 դրամ։ Մինչդեռ Վրաստանի Քութայիսի օդանավակայանից նույն ուղությամբ տոմսն արժե 80 000 դրամ, 2.5 անգամ էժան։ Ըստ Շահեն Պետրոսյանի, Հայաստանում էլ կարող էին նման low cost ընկերություններ գործել։ Համենայն դեպս ինքը նման ընկերություն հիմնելու առաջարկով դիմել է Էկոնոմիկայի նախկին նախարարին, սակայն առաջարկն անպատասխան է մնացել։
Պետականության ժամանակ ընդհանրեն Մոնպասիե կոնֆետներ էին տալի, չէ՞, ընդհանրեն թրիշկի ժամանակ, որ մարդկանց այս շնչառությունը տեղ է գալ, չէ՞, այս ճնշման հետևանքով ակաժները չբռնվել, բան, այտենց կոնֆետներ էին տալի։ Եվ ես տենց էի առաջարկում, որ low cost ընկերություն ստեղծվի, եւ այդ low cost-ը կարողանա մրցակցել մնացած ընկերությունների հետ։ Գիտեք, իսկ մնացած մարդիկ են օլիգարխները, իրանք կարող են, չէ՞, իրանք համար վարձել ինչ-որ մի հատ Goldstream օթանավ եւ թռնել իրանց Դուբայները։
Նախորդ տարի միակ ընկերությունը, որ մուտք էր գործել ազատականացված շուկա, Air Armenia-ն էր, որը սակայն կարճ ժամանակ անց պարտքեր կուտակեց եւ դադարեց չվերթները։ Ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Սիմոն Ավակյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ներդրում կատարող East Prospect Fund հիմնադրամի հետ պայմանավորվածություն կա, սակայն դեռ գումար չկա, որպեսզի հնարավոր լինի օթանավեր վարձակալել եւ թռիչքները վերսկսել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստի առջև են կանգնել գյուղմթերք արտահանողները, ռուսական ռուբլու շեշտակի արժեզրկումը նաև հայկական միրգ բանջարեղենի սպառումն է դժվարացրել։ Ի վերջո Հայաստանի հիմնական շուկան հենց Ռուսաստանն է, Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո առավել ևս, երբ պետք է արտոնյալ պայմաններ ստեղծվեին հայաստանցի արտահանողների համար։ Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Երասխի գինու գործարանն արդեն 3 ամիս է չի աշխատում։ Գործարանի սեփականատեր Ռազմիկ Թևանյանն ասում է, որ ստիպված են եղել դռները փակել, արտահանման ծավալները կիսով չափ նվազել են։ Նախորդ տարիներին արտադրանքի մոտ 70%-ը արտահանել են Ռուսաստան։ Ռուբլու արժեզրկումից հետո, սակայն, այդ շուկան անուսալի է դարձել։ Տնորենը Սամանամերձ գյուղում գտնվող գործարանի ապագայի մասին հուսադրող կանխատեսում չունի։
Կառավարությունից է կախված, կուզի երասի գինու գործարանը աշխատի թե չէ։
Գործարանի սեփականատերը մատնանշում է առևտրային բանկերից վարկեր ստանալու դժվարություններն ու բարձր դրույքաչափերը 14-16%։ Ժամանակին, ասում է, վարկեր էին տալիս միայն դոլարով, կրկնապատկելով արտադրողի վնասները։ Հիմա, սակայն, բանկերը հրաժարվում են անգամ դոլարով վարկեր տալ։ Արտադրողը կառավարությունից է ծրագիր ակնկալում ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Ասում է, Սամանամերձ գյուղում աշխատատեղերի հնարավոր կրճատումը նաև իշխանավորի մտահոգությունը պետք է լինի։
Սուբսիդիաներ են տալի, ոչ թե սալյարկին ու չգիտեմ պարատանութի սուբսիդիա տան, այդ սուբսիդիան ընդեղ տալու փոխարեն տոտան վարկավորման համար վերամշակող գործարանների։
Հայաստանում գործում է գինու և կոնյակի 55 գործարան, որոնցից 17-ը փոքր ու միջին ծավալների։ Գինեգործների միության նախագահ Աբակ Հարությունյանը, ով նաև փոքր արտադրություն ունի, կանխատեսում է, առաջիկայում փակվող գործարանների թիվը կավելանա, սակայն սրանից ըստ նրա չի տուժի խաղող աճեցնող գյուղացին։ Նկատի ունենալով, որ խաղողի 80%-ը մթերում են խոշոր արտադրողները, ասում եմ.
Չեմ հիշում մի տարի, որ գյուղացու խաղողը մնա դրսում։ Ուղղակի մի քիչ էժան են գնել, մի քիչ փողը ուշ են վետվել, բայց խաղողը վերջ-վերջո գնվել է։ Խնդիրը դրանում չի։ Խնդիրը փոքր և միջին բիզնեսի մասին է, որը ռեսուրս չունի դիմակայելու այս ճգնաժամին։
Ըստ Աբակ Հարությունյանի, ստեղծված տնտեսական վիճակը աղետալի է փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար։ Եթե խոշորներն այսօր շարունակում են վնասներով կամ զրոյական օգուտներով Ռուսաստան արտահանել արտադրանքը, ապա փոքր և միջին արտադրողները դուրս են մղվում շուկայից։
Այստեղ ուղղակի հարկերը վճարում ես այնքան, որքան վճարել էի նախքան ճգնաժամը, որը որ աբսուրդի է վերածվում, որովհետև դու այսքան մուտքեր չունես։ Սա է, որ մեծ դիսբալանս է առաջացնում փոքրի և միջինի մոտ։
Գինեգործների միության նախագահն ասում է, որ դիմել են կառավարություն այս տարեվերջին փոքր և միջին գինեգործների համար արտոնյալ վարկեր ստանալու խնդրանքով։
Հիմա կառավարությանը սա ենք քննարկում, թե ինչքանով կառավարությունը կհաջողի հայթայթել միջոցներ, ես չգիտեմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան հեղինակավոր Լոս Անջելես Թայմս պարբերականն իր խմբագրականում անդրադարձել է հայերի ցեղասպանության թեմային։ Միացյալ Նահանգները պետք է հայերի ցեղասպանությունն իր անունով կոչի խորագրով 3 հրապարակված հոդվածում հեղինակը նշում է, որ Ամերիկայի նախագահը պետք է օրինակ վերցնի Հռոմի Պապից և ներառի ցեղասպանություն բառը ապրիլի 24-ի իր ավանդական ուղերձում, որը նվիրված է լինելու մեկ դար առաջ տեղի ունեցած սպանդին։ Տևական բարեկամություն ունը պահանջում է նման ազնվություն, ընդգծում է Լոս Անջելես Թայմսը։ Չնայած Բարակ Օբաման որպես նախագահի թեկնածու խոստացել էր ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը, եթե դառնար նախագահ, մինչև այսօր, ինչպես իր նախորդները, իր ամենամյա ուղերձներում խուսափել է այդ չափազանց ակնհայտ բառն օգտագործելուց, դատապարտելով ընդամենը մեծ եղեռնը, ինչպես այն անվանում են հայերենում, նշում է պարբերականը։ Թուրքիան հերքելով իր երկերեսանի տեսակետով ավելի է ծանրացնում այդ հանցագործությունը։ Թուրքիան պնդում է, որ հայերը սպանվել են քաղաքացիական պատերազմում և որ բազմաթիվ թուրքեր էլ սպանվել են հայերի կողմից, եզրափակում է Լոս Անջելես Թայմսը, շեշտելով, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ևս իր մեղքի բաժինն ունի Թուրքիայի ժխտողականության մեջ։ Վերադառնալով Երևան, քիչ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը, աշխարհահռչակ Վլադիմիր Սպիվակովը երրորդ համերգաշարով է հարգանքի թուրք մատուցում ցեղասպանության նահատակներին, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում մեկնարկում է աշխարհահռչակ ջութակահար դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովի նախաձեռնած «Սպիվակովը» հրավիրում է խորագրով փառատոնը, նվիրված հայոց ազգանության 100-ամյա տարելիցին։ «Սպիվակովը» Երևան ժամանեց կիրակի ուշ երեկոյան, իսկ ղեկավարած ռուսական ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Երեկվանից սկսեցին փորձերը և այսօր արդեն փորձերից հետո նախատեսված էր նրա հանդիպումը լրագրողների հետ։ Մի քանի տասնյակ լրագրողներ անհամբեր սպասում էին մաեստրոյին, սակայն այդպես էլ չհաջողվեց լրագրողներից հանդիպել աշխարհահռչակ երաժշտին։ Նա այդպես էլ չեկավ ճեմասրահ, որտեղ և նրան սպասում էինք։ Ինչևէ, փառատոնի առաջին համերգը կսկսվի այս երեկո ճիշտ 19:15 րոպեին։ Այսօր ծրագրում հնչելու է միայն Մոցարտ, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար 17-րդ կոնցերտը, մենակատար Վարվարա Կուտուզովը, իսկ համերգի երկրորդ մասում էլ կհնչի Մոցարտի հանրահայտ ռեքվիեմը։ Այսօր համերգին մասնակցելու է նաև Հայաստանի Պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը մաեստրո Չեքիջյանի ղեկավարությամբ, իսկ վաղն արդեն Սպիվակովը բոլորովին այլ ծրագիր է նախատեսել հայ երաժշտասերների համար։ Վաղը համերգին կհնչեն համաշխարհային դասականների Վերդիի, Բելլինիի, Պուչինիի և այլոց լավագույն օպերային նախերգանքներն ու արիաները ռուս հայտի մենակատարների մասնակցությամբ։ Իսկ փառատոնի երրորդ օրվա համերգն էլ խորագրված է Չապլինի ժամ, մեծ քաղաքի կրակները, այն մուլտիմեդիա նախագիծը, որը տարբեր երկրներում արդեն սկիացրել է ունկնդրին։ Երևանյան փառատոնից հետո աշխարհահռչակ երաժիշտը համերգների է մեկնելու Փարիզ, Վիեննա, Նյու Յորք։
Երկուշաբթի տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իդեպ այսօրվա թողարկման հյուրը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանն է, իսկ ռադիոեթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։